Що з економікою?
Доброго дня! З вами знову подкаст «Що з економікою?». Це спільний продукт двох аналітичних центрів – Центру економічної стратегії та Vox Україна. З вами, як завжди, Юрій Гайдай та Юлія Вінчева. І сьогодні ми спілкуємося з Віктором Козюком. Він член Ради Національного банку, економіст, доктор економічних наук і професор, навіть завідувач кафедри економ-теорії в Тернопільському національному економічному університеті. Професори економіки не так часто до нас заходять останнім часом, тому це буде така дуже цікава і фахова розмова. Вікторе Валерійовичу, доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Зараз дуже багато крутиться розмов навколо макроекономічної стабільності в Україні і в першу чергу навколо того, яким чином нам фінансувати дефіцит державного бюджету. Тому що маємо відомо вже всім ситуацію, коли величезні видатки на війну, котрі доволі складно так от зараз оптимізувати, хоча там точно є ще що зрізати, на котрі точно не вистачає податків, а значне підвищення податків може піти тільки на шкоду, не привівши до збільшення надходжень до бюджету. І, крім того, на жаль, ми не все можемо отримати, не можемо профінансувати наш дефіцит за рахунок зовнішніх донорів і партнерів, хоча в останні місяці вони якраз непогано нас підтримують. І, відповідно, у нас залишається дуже такий неприємний інструмент, але ніби самий простий – це емісія. Емісія, в котру робить в тому числі якби Національний банк. Одної зі сторін цієї місії. І я хотів вас запитати, Вікторе, я знаю, що ви недавно написали дуже цікавий матеріал, власне, про емісію в часи війни. Чому ви вважаєте, що емісія є більшим злом, ніж інші варіанти фінансування видатків під час війни?
Дякую. Давайте подивимося на це питання більш розлогом. Історично, коли країни вели війни, вони одразу стикалися з проблемою суттєвого зростання бюджетних видатків на фінансування війни і паралельно, в залежності від тих ситуацій, у який спосіб країни були залучені в бойові дії, так вони стикалися з тою чи іншою проблемою податкових надходжень. Тобто ця проблема не нова і вона історично відома. Я звертаю увагу, що проблема емісійного залучення центральних банків, фінансування воєн, вони виникли відносно недавно. В історичному плані центральні банки набагато більш непрямо залучалися в фінансування військових видатків, саме якраз для того, щоб пом'якшити тиск новостворених грошей на грошові системи, для того, щоб, можливо, пом'якшити цей тягар для уряду, але принаймні для це було зроблено для того, щоб грошові системи не перетворилися на ніщо. От, власне кажучи, історичний досвід нам показує, що центральні банки намагалися навіть в таких умовах зберегти цінову стабільність, навіть якщо вона виражалася ну, зовсім в інших формах, ніж, наприклад, тепер. Що змінилося? Змінилося дуже багато чого. В першу чергу, це те, що сама модель забезпечення грошової стабільності, от, порівняно з історичними воїнами, і тепер змінилась. Так? Якщо раніше була відносно жорстка прив'язка до золота в тій чи іншій формі, і, власне кажучи, ступінь розмінності паперових грошей на золото була певним еквівалентом того, наскільки країна підтримує макроекономічну стабільність, то пізніше, так, ось ця прив'язка, вона зникла, всі почали вважати, що вона недоцільна, це абсолютно правильно, але паралельно з цим відкрився шлях до абсолютно нових ризиків, пов'язаних з тим, що був знятий заслін на залучення Центрального банку в прямі форми фінансування бюджетних дефіцитів, зокрема тих, які пов'язані з війнами. Якщо ми далі подивимося, як розгорталися події, то ми можемо сказати, що фактично всі гіперінфляції після Другої світової війни, вони так чи інакше були пов'язані з тим, як центральні банки беззастережно друкували гроші. І навіть наш власний український досвід є яскравим прикладом того, що саме емісія безконтрольна, масштабна і всеохопна, вона є беззаперечним фактором тотальної деградації макроекономічної стабільності. Саме з цих міркувань ми повинні чітко розуміти, що так, ми сплачуємо ціну заведення війни, тому що це є наша екзистенціальна потреба перемогти в цій війні, але ми також повинні макроекономічно дати відповідь на те, що перемога у війні не повинна закінчитися гіперінфляцією і не повинна повністю зруйнувати основи грошової стабільності і грошової банківської системи в країні. А це означає автоматично пошук певного балансу, коли ми прагматично розуміємо, що так, Міністерство фінансів не обійдеться без допомоги Національного банку, але з іншого боку, так само інші макроекономічні гравці повинні чітко розуміти, що Національний банк в такій ситуації не обійдеться і без їхньої допомоги для підтримання макрофінансової стабільності.
Вікторе, я тут зразу уточню. Зараз, коли ви говорите про гіперінфляцію, які приблизно ви маєте показники на увазі?
Ну, давайте так. Орієнтир по гіперінфляції – це понад 100-120% інфляції в рік. От все, що понад 100-120%, це вже можна кваліфікувати як гіперінфляцію.
І зрозуміло, коли ви говорите слово гіперінфляція, у вас там є в голові і в мене виникає такий доволі зрозумілий ланцюжок. Але, можливо, не у всіх наших слухачів він так само виникає, тому я вас попрошу пояснити, як саме гіперінфляція, власне, вбиває нормальні економічні механізми, які найгірші впливи гіперінфляції.
Давайте подивимося на механіку того, як розкручується гіперінфляція. Так, от як піднімається її ця така негативна енергія кундаліні гіперінфляції. Є декілька каналів. Все залежить від того, яка роль обмінного курсу і доступу до іноземної валюти. Так, от якщо ми подивимося на ранній етап вітчизняної незалежності, так, до 96-го року включно Національний банк був залучений фінансування бюджетного дефіциту. До 96-го року, зверніть увагу. Так, пік гіперінфляції припав на 93-й рік. Так ось, 91-й, 92-й, 3-й, 4-й роки, там фактично все фінансувалося з рахунок емісії. Так? Зрозуміло, що там був прямий вплив між зміною кількості грошової маси в обігу і відповідно зміною цін. Навіть якщо це на цифрах не завжди було очевидно, в принципі, в середньостроковій перспективі було однозначно видно, що те, як емісійно фінансується бюджетний дефіцит, як емісійно фінансуються окремі суб'єкти господарювання і так далі, що рано чи пізно все одно все це призводить до тотального прискорення цін і деградації грошового обігу. Зараз же ситуація трошечки інша. І, власне кажучи, латиноамериканські гіперінфляції чи навіть гіперінфляція в Ізраїлі у 80-х, вони працювали за дещо іншою логікою. Вони напряму були зав'язані на здатність емісійних грошей підтримувати певний паритет по відношенню до обмінного курсу. І, от, власне кажучи, тут змінюється трошечки механізм, тому що чим більш доларизована економіка, чим більше вона відкрита, тим більшою мірою з'являється роль обмінного курсу у генеруванні цінового тиску. І, відповідно, чим більшою мірою іноземна валюта є інструментом втечі від гіперінфляції. Тепер на рахунок того, як гіперінфляція руйнує економіку. В першу чергу, це беззаперечний факт, гіперінфляція вбиває платоспроможний попит. І, відповідно, вона вдаряє по добробуту найменш захищених верств населення. Фактично, хто стає найбіднішим в умовах високої інфляції? Ті, які мають відносно фіксовані доходи в гривнях. Якщо прийняти до уваги структуру отримувачів доходів в Україні, то це насправді досить велика кількість людей, які опиняються в зоні ризику. Наступний механізм, чому гіперінфляція є руйнівною, це те, що порушуються механізми встановлення цін і цінових корекцій. Тому що кожен намагається прискорити встановлення вищої ціни, і далеко не завжди в економіці починають формуватися раціональні цінові співвідношення, або, так би мовити, та структура відносних цін, яка впорядковує роботу ринків в цілому в економіці. Так, так ось, хтось намагається швидше прискорити підвищення цін, хтось намагається його прискорити вже просто на вчора, хтось трошечки затримується. І за рахунок цього в економіці суттєво викривлюється структура відносних цін. Наступна проблема пов'язана з тим, що від грошей намагаються позбутись. Так? Грошей намагаються позбутись і відбувається перевага або зберігання платоспроможності чи в товарах, чи в активах. І зрозуміло, з якогось моменту таке карколомне прискорення цін призводить до того, що бюджетні надходження також починають суттєво падати. Тобто в реальному вимірі бюджет також починає втрачати. І от, власне кажучи, далі ми стикаємося з ситуацією, коли з якогось моменту всі починають очікувати подальшого прискорення зростання цін. І от, власне кажучи, цей тригер очікувань є найбільш небезпечний. Причому він небезпечний, коли інфляція і 10, і 20, і 30, і вищі відсотки. Чому? Тому що економічні агенти намагаються захиститися від знецінення своїх активів. І дуже часто зрозуміло, що їхні рішення можуть бути певною мірою нераціональними. Як то придбання безлічі побутової техніки, придбання там другої чи третьої машини на сім'ю, яка, можливо, і не дуже доцільна. Ну і, звичайно, що є більш традиційним для нас, це втеча іноземного валюту. Втеча в іноземну валюту. Ну і інший момент. Зрозуміло, що коли відбувається втеча від національної валюти, від цього починають страждати банки, тому що вони опиняються під тиском, тому що власники депозитів починають вилучати свої кошти і намагаються таким чином їх порятувати від знецінення. Отже, все це в сукупності призводить до того, що в один прекрасний момент гіперінфляція починає руйнувати весь грошовий обіг і руйнувати економіку, повністю вибиваючи підґрунтя для економічного відновлення, економічного зростання. А також погіршує питання платоспроможності банків, здатність центрального банку керувати обмінним курсом і так далі, і тому подібне.
Віктор, в мене тут ще дуже багато запитань, а ще в Юлії є, тому я задам два і попрошу вас їх в такому експрес-методом на них відповісти, якщо це можливо. Перше, от такий маховик гіперінфляції, коли вона розкрутилася, чи можливо його взагалі зупинити конвенційними методами? Бо я пам'ятаю, що у випадку з Україною початку 90-х фактично гіперінфляція була зупинена синхронно з переходом на гривню, так, коли нова грошова одиниця, вже українська, і це, напевно, був один з інструментів перерубати ці очікування.
Відповім дуже коротко на це питання. Перерубати гіперінфляцію або зруйнувати маховик гіперінфляції можливо виключно в одному випадку, коли критична маса економічних агентів почнуть довіряти намірам влади боротися з гіперінфляцією. Факт довіри є ключовим, але довіра повинна бути підкріплена відповідними діями. Якщо економічні агенти не довіряють здатності уряду боротися, уряду в широкому розумінні боротися з гіперінфляцією, то це просто ускладнює проблему. Чому? Тому що уряд починає з нею боротися, так, але встановлення цін цьому не довіряє. Відповідно, ціни продовжують зростати, а споживчий попит додатково стискається через сукупність обмежень по монетарному чи фіскальному каналу. Власне кажучи, комбінація дій, спрямованих на зупинку інфляції, сукупність з довірою до широкого розуміння уряду, який прагне її зупинити, вона і запускає ось цей механізм зупинки гіперінфляційних процесів.
Угу. А якщо довіри немає, то відповідно економічні механізми замінюються далі на цю гру гарячу картоплю.
Звичайно. Я ще раз хочу наголосити на прикладі вітчизняного досвіду. У нас емісійне фінансування бюджету припинилося тільки в 96-му році. І зрозуміло, що вже з 94-го року були наміри подолати гіперінфляцію. Но ми на двозначну цифру вийшли тільки в 96-му. Ось це приклад того, як відсутність довіри до влади, яка намагається боротися з гіперінфляцією, закінчується тільки тим, що процес боротьби з нею розтягується в часі з додатковими втратами для економіки.
І от тоді останнє запитання поки від мене. Віддаю мікрофон Юлії після того. А чи є безпечний обсяг емісії і який він от для теперішньої України? Скільки можна емітувати там, наприклад, щомісяця, щоб економіка це якось абсорбувала, не провалюючись подальшу вищу ще інфляцію, ніж зараз?
Я думаю, що відповідь на це питання полягає швидше за все в обсягах валютних резервів. Тобто стерилізувати заново емітовані гроші Центральний банк може через канал зменшення валютних резервів. Чому? Тому що, продаючи валютні резерви, він вилучає гроші з обігу. Так? Так ось, власне кажучи, продаж валюти – це не тільки контроль обмінного курсу, це також і вилучення, стерилізація цих новостворених грошових одиниць. Так ось, власне кажучи, відносний безризиковий, так? Ну це знову ж таки, ми це відносно кажемо, відносно безризиковий поріг емісійної підтримки бюджету, в першу чергу, знаходиться в площині достатності валютних резервів. І тут ми можемо зробити логічне таке припущення. Якщо у нас очікуються середньомісячні придбання Національним банком військових облігацій в обсязі порядка 30 мільярдів гривень, то ми приблизно можемо і оцінити ось цей поріг, за яким буде процес інфляції в Україні контрольованим. Зрозуміло, що чим більшою мірою Міністерство фінансів залучатиме кошти партнерів, чим більшою мірою Національний банк буде мати можливості не витрачати непродуктивну валюту на інші операції, тим більшою мірою у нього буде потенціал компенсації емісійної підтримки бюджету.
Дякую дуже. Насправді, одне з питань якраз останнє задав Юрій, і я хочу перейти вже тоді від українського погляду на українські проблеми до такого загальносвітового, якого бути трохи не про нас, хоча й в нашому контексті. Спочатку я вам розкажу, що у Віктора є дуже багато крутих статей на Vox Україна. Я їх дуже люблю і всі ціную. Це моя така друга макроекономічна освіта після КНЕУ, бо вони дійсно дуже ґрунтовні, великі і... Я закликаю переглянути. І якраз в одній з них, яка мене дуже зацікавила, ви розповідаєте про зміну ситуації з дискусією довкола того, чи є золото безпечним активом взагалі. Тому що, окрім того, що війна – це, звісно, непересічна подія, реакція на цю війну також була непересічною, особливо для економістів, тому що я не певна, що хтось очікував, що буде таке різке замороження такої великої кількості активів, резервів росіян, що, звісно, абсолютно правильно і справедливо, але в той же час абсолютно безпрецедентний крок, який змінює ситуацію, до якої статус-кво, до якої всі країни звикли і погодились. І тут питання перше, чи яка є довкола цього дискусія, чи зараз розглядають країни золото як все ж більш надійне джерело зберігання власних резервів, тому що ну хто знає, хто там завтра захоче яку війну почати і все тримати в доларі, можливо, для певних країн вже не є такою безпечною, умовно, гаванню. Що це за дискусія? А друге питання вже буде в продовження, щоб не закидати все одразу.
Надзвичайно цікаве питання. Є природні припущення про те, що золото в світлі дуже специфічного набору своїх характеристик є, так би мовити, природнім безпечним активом. Але для того, щоб ми кваліфікували золото як безпечний актив з фінансової точки зору, не з фізичної точки зору, а з фінансової точки зору, потрібні ще додаткові передумови. Зокрема, те, як корелює між собою доходність вкладення в золото з доходністю по інших інструментах. І от коли ми дивимося на золото в такому більш розширеному ключі, ми бачимо, що так, в окремі моменти дійсно золото виконує роль безпечного активу. В інші періоди золото не дуже виконувало роль безпечного активу. І тут дуже велике значення відіграє те, як поводять, як наскільки корельовані між собою доходності фондового ринку і ринку інструментів з фіксованим доходом. І також сюди дуже важливо віднести те, якими є глобальні монетарні умови. Чому? Тому що просто в ціну золота може вкладатися очікування знецінення, наприклад, ключових валют, а не, власне кажучи, виконає попит на золото як, власне кажучи, безпечний актив. Тобто вся сукупність факторів, насправді дуже складних і не завжди помітних, вона грає на те, що золото все ж таки залишається достатньо суперечливим активом. Так, є ознаки, що воно є безпечним активом, так, є ознаки, що воно насправді таким активом не є. І тепер ми переходимо до другої проблеми. Чи справді геополітичні ризики дозволяють говорити, що золото є природним способом захеджуватися від них? Знову ж таки, історично це було справді так. Але чи зараз це є так? Не зовсім. Чому? Тому що для того, щоб вийти з золота в разі потреби, коли Центральному банку потрібна ліквідність в іноземній валюті, це золото потрібно фізично перемістити і продати, так? кошти мають надійти на відповідні рахунки. І зрозуміло, що чим більшою мірою такий центробанк підсанкційний, тим важче йому конвертувати золото в більш ліквідні активи. І це ще раз ставить питання про те, чи справді золото виконує аж настільки величезну роль, як безпечний актив. Тим не менше, можна все ж таки говорити, що до початку війни ряд центральних банків дійсно намагався проводити політику диверсифікації валютних резервів саме на користь золота. І тут от якраз певна суперечність, така дуже специфічна суперечність, геополітичне протистояння, можливо, навіть такі специфіка двохсторонніх стосунків з Сполученими Штатами спонукали окремих країн, спонукали Центробанк окремих країн збільшувати залишки запаси резервів золота. Але при цьому, зверніть увагу, Китай намагався зробити певні кроки в цьому напрямку, але все ж таки не зробив. Індія, яка притримується дуже специфічної міжнародної політики, суттєво нагромадила резерви в золоті, але в відносному співвідношенні вони явно не засвідчують, що Індія робила відповідні кроки. А от Туреччина з Росією – це зовсім інші приклади. І тепер можна побачити третій контекст цього питання. Звичайно, ми можемо спостерігати, що війна Росії проти України, вона характеризується певним таким специфічним відгоменом у вигляді протистояння автократії і демократії. Так, от якщо раніше це було протистояння за принципом двох систем, так, капіталізм, соціалізм, то війна Росії проти України набагато ближче до війни, яку розпочав Гітлер, тому що це тоталітарна машина проти демократичних країн Заходу. Так, ну є звичайно свої нюанси, але тим не менше. Так ось виникає природнє питання, що якщо ми прогнозуємо подальше посилення геополітичної напруги і що значна кількість автократів буде намагатися вирішувати проблеми міжнародної політики у військовий спосіб, то чи не стане це поштовхом для того, що інтерес до золота зростатиме? І чи не стане також санкції, накладені на Банк Росії, прикладом того, що, наприклад, долар, євро вже не користуються довірою як резервні валюти? Ця проблема справді дискутується, але я би хотів зазначити, що для більш широкому контексті дискусій довкола резервних валют мова йде не стільки про протиставлення долара, євро і золота, скільки про можливе підвищення роль юаня. Тому що не виключено, що дуже багато країн, які особливо активно розвивають торгівельні стосунки з Китаєм, будуть зацікавлені в тому, щоб збільшувати частку своїх валютних резервів саме в юані. Тим не менше, можна з впевненістю сказати, що від цього якість їхніх валютних резервів точно краще не стане, тому що вкладення центробанків в юані не є настільки ліквідними, як вкладення центробанків в долар чи євро.
Ну, ще один доказ того, що ми насправді всі сильно співзалежні.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?
І в нас на десерт буде останнє питання, також провокаційне, на яке ви частково відповіли, коли дискутували тільки що, розповідали нам про золото і резерви. Росіяни часто в своїх якихось таких, не завжди навіть пропагандистських, а просто комунікаціях, ще одним таким економічним вимором цієї війни бачать свою роль в тому, що світ має зіскочити з умовної доларової голки і все таке. Тобто, таким чином виправдовувати взагалі перебудову також цього світу, де вони бачать війну з Україною як один з початкових кроків. Взагалі, наскільки потенційно можлива ситуація, коли знову кардинально перебудується монетарна система світу, ми там матимемо умовно якусь нову, ну вже не Бреттон-Вудську конференцію, якусь іншу, і все зміниться. Чи це взагалі гіпотетично можливий варіант? І якщо так, то для того має ще щось статися, ще якісь, бо ми вже пройшли пандемію, проходимо війну, вже не так багато опцій залишилося для цього людства, аби знову побачити якийсь виклик. Чи насправді це абсолютно безпідставні закиди, і в них немає там жодного раціонального зерна, і всі настільки пов'язані, що можна буде там перетікати умовно з долару в юань, але не настільки, щоб долар взагалі втратив свою силу?
Дуже дякую. Дуже цікаве питання, і я зазначу одразу, що в ньому є дуже цілий набір таких пластів, на які потрібно відповідати досить відокремо. Ну, ви згадали Бреттон-Вудську систему, так от. Бреттон-Вудська система, в чому її специфіка? Вона була, так би мовити, government-led, тобто вона була продуктом багатосторонніх домовленостей на урядовому рівні. Так, і це, можливо, єдина система, порівняно з системою золотого стандарту, який сформувався абсолютно спонтанно, яка була продуктом багатосторонніх дій. Так, але вона не витримала випробування часу. Тому, якщо ми говоримо про якусь альтернативу або радикальну альтернативу, ми повинні відштовхуватися від того еволюційного рівня, на якому перебувають самі центральні банки. І модель, коли центральний банк є відносно незалежний, проводить політику цінової стабільності, причому зараз ми не говоримо конкретно про inflation targeting, так, а просто коли ми говоримо про центральний банк, який проводить політику цінової стабільності, і для нього він більшою мірою зорієнтований на нагромадження резервів, плаваючий курс в тих чи інших межах, так, і коли у нього більшою мірою центральні процентні ставки є ключовим інструментом, дуже важко зламати цю еволюційну стежку центральних банків і обмежити їх якимись багатосторонніми зобов'язаннями по типу Бреттон-Вудської системи. А це говорить про те, що якщо ми і будемо спостерігати якісь зміни в сфері міжнародного монетарного порядку, вони будуть еволюційними, вони не будуть революційними і вони швидше за все будуть market-based або market-led. Тобто вони будуть зумовлені ринковими процесами, і це швидше за все точно не буде продуктом багатосторонніх домовленостей, як в 44-му році. Це перша позиція. Друга позиція. Давайте звернемо увагу, хто найбільшою мірою акцентує увагу на необхідності переведення розрахунків на двосторонню основу, хто найбільшою мірою зацікавлений, так би мовити, в просуванні своїх національних валют в якості резервних. От хто за останній час? Насправді це тільки дві країни – Китай і Росія. Ну, зрозуміло, що Росія могла це активно просувати в межах колишніх там Білорусь, Казахстан, Узбекистан і інші стани. Так? Но після того, з якими санкціями зіткнулася Росія, цей проект похований. Навіть можна сказати швидше, цей проект був похований ще в 2014 році. Тому що всім стало зрозуміло, що рубль є токсичний. Як елемент управління валютними резервами, він є токсичним. Так, залишається проблема двосторонніх розрахунків. На двосторонні розрахунки, наприклад, там Саудівська Аравія, Росія, там Індія, Росія, так, вони впираються в що? Вони впираються в структуру торгівлі між країнами і в баланс торгівлі. Зрозуміло, що ця система не може бути стійкою, якщо вона не побудована на двосторонніх вигодах. А коли такі проекти запускаються квазі там автократом і квазі демократичним режимом, вони можуть переслідувати виключно короткострокову мету. Але коли одна країна за рахунок другої почне нагромаджувати профіцит торгівлі, вона просто буде стикатися з надлишком коштів тої країни, з якою вона торгує, яка вона ніде не може використати. І, відповідно, це призводитиме до того, що рано чи пізно така модель взаємин буде розпадатися. І це, от ще раз, до речі, доводить, чому, наприклад, двосторонні розрахунки між Індією і Іраном в свій час закінчилися нічим. Вони протримали декілька років, протримались декілька років, потім вони зійшли на нівець. Чому? Тому що це просто було невигідно, власне, їм обом. З Китаєм трошечки інша ситуація. Так, чому з Китаєм трошки інша ситуація? Тому що Китай здобув частку в СПЗ. Так, Китай демонструє суттєві ознаки просування і інтернаціоналізації юаня. І Китай потрошечки лібералізує доступ до свого внутрішнього ринку активів. Приймаючи до уваги потенціал або ємність китайської економіки, можна говорити, що з кількісної точки зору, так, у китайської валюти є перспективи стати резервною. Але питання в тому, що китайський ринок активів в міжнародному плані не є ліквідний. Він не є доступний для дуже багатьох нерезидентів. І це створює суттєві бар'єри на шляху інтернаціоналізації юаня. І тому, коли ми говоримо про те, чи існує реальна альтернатива традиційним резервним валютам, ми швидше за все маємо сказати, на жаль, ні. Чому, на жаль, тому що надмірна залежність від традиційних резервних валют також є небезпечна для світу. Тому чому? Тому що неконтрольована, ну, не будемо говорити неконтрольована, скажімо так, більш агресивна монетарна політика в країнах емісії резервних валют насправді також загрожує глобальній монетарній стабільності через сплески цін, в першу чергу, на комодітіс, так, на сировину. Тому ми повинні, знову ж таки, шукати, дивитися на цю проблему того, що дуже часто, перше, країни, які популяризують власні валюти, вони хочуть, в першу чергу, вислизнути від потенційних обмежень, які на них накладає необхідність слідувати правилам гри. Друге, це те, що вони не пропонують реалістичну альтернативу. І третє, це те, що в дуже багатьох випадках під конкуренцією, глобальну монетарну конкуренцію, дуже часто підкладаються не ринкові процеси, а політико-економічні процеси. І так, це є реальність, але з іншого боку, в середньої довгостроковій перспективі очевидно, що перемагає ринкові сили. І поки що можна однозначно з впевненістю сказати, що те, що долар з євро опинилися під додатковим тиском з боку зростаючої ролі юаня, насправді не є настільки погано, оскільки це також і спонукатиме ці центральні банки звернути увагу те, а які перспективи їхніх валют в статусі резервних. Тому, в принципі, така конкуренція на глобальному монетарному рівні не є проблемою. Проблемою є набагато більш інша проблема – зловживання. Так? От дивіться, от уявляємо собі, що Китай форсує свою CBDC і відкриває CBDC свою для нерезидентів. Зрозуміло, що це певною мірою створює певну таку перевагу, коли, так скажемо, він буде чи не першою резервною валютою, так, ну, статус юаня, звичайно, як резервної валюти такий відносний, так, але уявіть собі, що тут додається певний технологічний вимір, так, і відповідно китайське CBDC може отримати певний додатковий імпульс попиту з боку нерезидентів. Ну, в силу там зручності, як сервісу, так? Там по платежах, розрахунках і так далі. Але тепер уявіть собі, що Китай є дуже специфічна країна, і ми не знаємо, що він заклав цю CBDC. Можливо, через цю операцію, через неї він буде здійснювати програму відстеження транзакцій, про які нам не буде відомо. І зрозуміло, що ось цей ризик довіри до чистоплотної гри автократичних режимів, він зберігається. І він знову ж таки повертає дуже багатьох обличчям до тих резервних валют, які зарекомендували себе.
Це дуже цікаво, Вікторе. Дякую вам за таку обширну відповідь. І
дякую справді... за дуже цікаві питання.
Та, Юлю, дякую тобі, що задала ці запитання. Я слухав вашу відповідь і згадував якраз недавній випуск The Economist, присвячений, власне, черговій проблемі з забудовниками в Китаї. І тому, це ще одна ілюстрація того, що такі недемократичні авторитарні країни, навіть маючи достатню ємність ринку там і активів, навіть якби вони збільшили допуск до своїх активів для всього світу, все одно вони є недостатньо прогнозованими, їхні цілі є недостатньо прозорими, і те, що вони можуть бути не схильні вирішувати величезну проблему, котра в них там наростає з нерухомістю багато років просто з політичних мотивів, яка може підважити їхню валюту. Це теж приклад, так? Тобто ми бачимо, що і Америка, і Європа, ну особливо Америка, вона реагує на ті кризи, котрі в них відбулися, і пробує зменшити ці ризики, щоб наступного разу цей провал був менш болісний і від нього менше постраждали. У випадку з Китаєм, напевно, ми поки що не можемо цього очікувати. І, напевно, це одна з причин, чому Китай не буде складати таку потужну конкуренцію, поки його валюта.
Так, річ у тім, що дуже суттєве посилення ролі Китаю в статусі емітента резервної валюти буде підривати основу під його економічним зростанням, оскільки економічне зростання Китаю в дуже багатьох випадках також залежить від експорту. Тому Китай опиняється в трошечки іншій ситуації, ніж, наприклад, в свій час опинялися США.
За це я люблю точніше економіку, бо це завжди найтака повніша насправді картинка життя суспільства, яку можна отримати, тому що ми з одного боку говоримо про якісь дуже ефемерні валюти, які в якихось навіть не фізичному обсязі десь лежать, а насправді про режими, довіру, взагалі суспільний договір і те, як всі люди намагаються якось співіснувати на цій планеті в творчому форматі, а не в тому форматі, в якому росіяни хочуть співіснувати з нами, просто нас винищуючи. Будемо завершувати сьогоднішній випуск подкасту, але я впевнена, що Віктор до нас ще прийде, бо ми його тут не запросимо.
З радістю запрошуйте.
Дякую вам. Вам ви слухали подкаст «Що з економікою». У нас був Віктор Козюк, він член Ради Національного банку України та професор економіки. І з вами також були Юлія Мінчева з Воксу, Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії. Якщо у вас є якісь питання економічні, які ви хочете обговорити, пишіть нам з Юрою на ФБ, ми все читаємо і відгукнемось. Бережіть себе. До побачення.
До побачення. Дякую за запрошення. Дякую за надзвичайно цікаві питання.
Дякую, Віктор.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?